Vejret den 1. november. Skyde bliver det her til formiddag eller stedvis tåget, men ellers så skulle det klare op med nogen eller en del sol først i de sydvestlige egne. I løbet af eftermiddagen kommer der dog flere skyer ind over Jylland fra nordvest, og så får vi temperaturer, der kommer til at ligge et sted mellem de 13 og 18 grader. Svag til jævn vind ved vestkysten op til frisk vind.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen i Bæltestedet med Jan Elhøj og Simon Juhl.
Så er man i gang med
hunden, ja, det synes jeg, det synes jeg, det synes jeg.
Så skal vi anerkende en af vores lytter.
Ja.
Det er Bo. Bo Hane. Han har bemærket, at vi ofte, når vi skal etablere rammerne til en historie eller en situation, bruger navnet Bo.
Det er så rigtigt.
Det er, jeg havde faktisk heller ikke, men det vil Bo godt anerkende os for.
Tusind tak, Bo.
Så smed jeg jo Danmarks Statistikkortet til ham og siger, at det er vigtigt, at vi bruger hans navn, fordi at de bliver færre og færre ifølge statistikken, der hedder
Bo. Gør de det?
Ja. Så er Bo altså skarp, fordi så går Bo ind og finder ud af noget mere om Bo. Nu skal vi have fra Bo Hagen en Bo-statistik over, hvem Bo er.
Bo-stil.
Det er Bo-stil.
Det er nemlig Bo-stil.
Han har boet lidt i det, Bo. Og nu skal du høre her. Her er facts i forhold til gennemsnits Danmark. Der er 11.455 danskere, der hedder Bo. Bo arbejder især som tømrer i butik og som ejendomsinspektør. Det må være det, der i gode gamle dage hed vicevært.
Ja.
Og jeg kan i hvert fald sætte kryds ved, at jeg kender en, der hedder Bo, som er tømrer. Det er måske også den eneste, jeg kender, der hedder Bo, faktisk. Men så det passer meget godt. Altså, har du nogen Boer?
Den eneste Bo, jeg kender, han er pædagog med hjælper.
Bo bor på Stævns i Egedal og Lejer. Det er der, der bor flest, der hedder Bo. Bo okay. er 44 år. Danskerne er i snit 41. Bo ejer sin bolig. Ejerbolig 65%. Lejebolig 33%. Bo er mere kriminel end gennemsnit. 3%.
What?
Og har fået en straf de seneste 5 år. Bo tjener mere end gennemsnittet, nemlig 37.140 kroner.
Men hvis han er kriminel, altså... Ah, det lader jeg ikke.
Det tror jeg ikke, du skal rode dig i, for så kommer dødsbo og alle de andre.
det er et flot dødsbo.
Danskere tjener gennemsnit 26.641.
Så det er et velstående bo, vi har med at gøre.
Det er det.
De er sjældne.
Og det er altså også 50% af bo, der er gift. 32% er single. Samlevende 17%, altså i registreret partnerskab. Og 0,3% af bo er mere ledig end gennemsnittet, tror jeg nok, det er sådan, det skal tolkes.
Okay, altså...
33,3% bo er ledige derude.
Sådan.
Og det er altså på jobmarkedet, ikke? Det er, så er der så lidt flere, hvis det, man kunne tænke sig en single bo.
Men vi anerkender navnet Bo som værende en af de...
Vi skal til at bruge Bo noget mere, når vi skal... Lad os se, om vi kan etablere det i en historie i dag, om vi ikke kan kalde en for Bo.
Nu sidder jeg her med navnebetydning, ikke? Og Bo er jo både et dreng- og et pigenavn, så det er unisex. Allerede der synes jeg jo, det er super fedt. Bo betyder stjernens herre, eller Bo betyder den bosiddende på oldnordisk.
Men det var bare det, Simon. Vi anerkender vores kære lytter, Bo Hagen, for at ligesom lige gå helt til bunds i Bo. Vi har jo snakket om Chuck Norris før.
Ja, det har vi.
Jeg ved ikke, om vi lige skal tage et par Chuck Norris jokes.
Det er mange år siden, de har været fremme.
Ej, vi havde det sidste år, Simon. Jeg kan ikke huske, hvad der er, vi lavede med Chuck Norris der.
Nej, men den der helt gamle med, at Gud skabt jorden på 7 dage, eller hvad den hedder.
Ja.
Chuck Norris gav ham 8. Altså, de der Chuck Norris ting der.
Ja.
Jamen, jeg er klar. Ved du hvad? Det er retro. Jeg kan sgu altid godt bruge lidt Chuck Norris-vitser.
Chuck Norris, han ringer aldrig forkert. Det er dig, der tager den forkerte telefon.
Det er så dumt. Det videre. Jeg synes, det er sjovt.
Chuck Norris har allerede været på Mars. Det er derfor, der ikke er noget liv. Chuck Norris har et grizzlybjørn tæppe i hans værelse. Bjørnen er ikke død, den tør bare ikke at flygte.
Hold kæft, det er dumt, mand.
Chuck Norris, han døde for 20 år siden. Døden har bare ikke haft mod til at fortælle ham det endnu. Og sådan kan jeg fortsætte, men det skal vi.
Fortsæt lidt nu, det er sjovt.
Okay, det er altså, ja, okay. Så skal jeg lige forberede mig lidt, ikke?
Es el sistema de entretenimiento total, con visión 100% calidad, con resultados claros y tangibles. Todo esto se logra por una razón. No juega a las improvisaciones.
Jeg har altså lige...
En til Chuck Norris.
Ja.
Det vil jeg gerne have.
Da Alexander Bell, han opfandt telefonen. Han havde tre ubesvarede opkald fra Chuck Norris.
Jeg kan simpelthen ikke få luft.
Da Alexander Bell, han opfandt telefonen, havde han tre ubesvarede opkald fra Chuck Norris. Vi er bedre til at høre en Chuck Norris special på et eller andet tidspunkt.
Ja. Hallo, hvem er det? Du har tre ubesvarede på din nyopfundne telefon.
Vi skal videre. Okay, hvad, hvis du er det...
I'm sorry, jeg kan ikke... Jamen, jeg kan ikke...
Det er tårlig. Mig. Jeg har Nickelback nyt.
Åh, oh, for helvede. Vi går bare fra det bedste i verden til det mest lortede i hele verden.
Hey, hey, stop! Stop det der! Væk, Jack Roger! Væk! Dæk, Jack Roger! Ind i huset igen! Tilbage! Gem dig! Dæk dig til!
Han skal i hvert fald ikke til Kina.
Skal det ikke?
Det skal
jeg håber ikke, han skal særlig mange steder, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg ved godt, det er noget forfærdeligt noget at sige.
Jeg faldt over en artikel i det, der hedder Global Times, som er kinesisk eget nyhedsmedie.
Ja.
Og det er en mærkelig artikel på mange niveauer. Blandt andet fordi, at ham, som har skrevet artiklen, han hedder Farman Nawaz, og han er fra Pakistan.
Og good old farman.
Ja, han har en klumme, der hedder Urdu Weekly.
Michael Bertelsen går rundt i bare overkrop. Bare så I ved, det kan jeg lytter.
Det er som,
kun briller og bare overkrop.
Ja, det er han er sikkert i gang med noget brainstorm. Nå, men han skriver altså klummer til noget, der hedder Urdu Weekly Newspaper i Pakistan.
Altså Farman?
Farman. Nawaz. Nawaz.
Nawaz, ja.
Hvordan han så ender op i Global Times med den her udmelding, som kommer nu og er ret vild. Og nu skal du høre, Simon.
Ja, nu er jeg klar.
Der er altså snak om et forbud mod Nickelback i Kina.
Så flytter vi.
Mm.
Så sker det, Jan.
Og hvorfor er der det? Jo, det er fordi, hvorfor er der det?
Undskyld mig, hvorfor er det forbudt at lave atombomber hjemme i køkkenet?
Fordi at Nickelback har altså kreeret en ny sang, som hedder Edge of Revolution.
Ja.
Og der er altså nogen, der mener, at det er den hvide mands hymne til revolution og global anarki.
Ja, okay. Men det er jo så, fordi de ikke ved, hvad Nickelback er for en band. Altså, anarki og Nickelback, det er jo to ting, som tilsyneladende slet, altså overhovedet på nogen måde hører sammen.
Nej, men det bliver værre end det. Fordi at i Nickelbacks nye musikvideo, Simon, der er det fint klippet sammen med, at man ser nogle unge. Jeg skyder på, at jeg er 10-12 år, sidder i et klasselokale og ser klip fra forskellige revolutioner. Blandt andet nogle af de lidt nyere. De sidder i klasseværelset og kaster rundt med forskellige papirer og laver anarki.
Okay.
Og op på skærmen kører der så forskellige revolutioner, der har været her den sidste stykke tid. Jeg skulle lige sige, at det forsøgte forår. Det var ikke det, jeg mente.
Chuck Norris. Starring Chuck Norris. Det forsømte forår. Det er ikke Riffbjerg, det er Chuck Norris, der har skrevet.
Jeg er stadig ramt lidt af Chuck Norris. Eller det er vi jo alle sammen.
Jamen, det er vi jo alle
sammen. Vi er også ramt af Nickelback, og det er jo derfor, det bliver...
Jamen, lige så snart der er Nickelback i din computer, så fucker lortet op. Så dør den. Så dør computeren.
Det er fordi mine briller, de dukker, jeg er nødt til lige... Det var det der Nickelback der. Der tog lidt overhånd. Nå, men i hvert fald, så er der ikke i den her sang, hvor der er de her forskellige, der er der altså ikke noget fra den igangværende revolution, kan man jo ikke sige, men det her Occupy, det der også bliver kaldt Umbrella Revolution i Hongkong.
Mm.
De protester er der ikke noget klippet ind i fra i den her nye musikvideo.
Ah, okay.
Men man opfordrer til noget. Og der, hvor det så bliver lidt vildt, det er så, at Navas han siger, den kanadiske regering har en hemmelig sammensværgelse og målsætning om at indlede voldelige revolutioner i Asien. Og det har de valgt Nickelback til at være foregangsmand for.
Jamen, jeg har også tit tænkt på, hvorfor noget så ondt som Nickelback skulle opfindes. Det er vel også en af de
men
få...
Men nu ser det altså ud til, at en pakistansk mand ved navn Farman Nawaz, han altså ligesom har regnet den ud. Og det hele, det starter med en sang, Simon. Det starter med en sang, Edge of Revolution. Derfra, så rykker de altså ind over landegrænserne.
Altså nu er det ikke, fordi jeg selv vil betegne Nickelback som en omrejsende humanitær katastrofe. Men jeg kan godt forstå, hvis der er nogen, der har det blik på det orkester.
Og det er sådan, det er sådan set det, jeg sidder lidt med mig selv, og kan ikke finde ud af, om jeg skal lægge den her video op på vores Facebook.
Det bliver rigtig ked af, hvis du gjorde. Kan du ikke bare skrive, hvad den hedder?
Jamen, den hedder bare Edge of Revolution.
Så kan du lægge... Så, ja.
Vi er også nødt til at anerkende dem, der trods alt...
Godt elsker Nickelback.
Ja.
Det er rigtigt. Så læg den op på vores side. Jo. Fuck det.
Nickelback kan få skyld for alt efterhånden.
Nå, men det synes jeg er meget fint. Det er ikke noget, der skader nogen, synes jeg.
Okay.
Vi skal til en tur til USA, Jan. Men vi skal faktisk ind i det gamle.
Vi er faktisk i USA.
Vi er i USA, vi rider videre ud i landet og finder her en royal romaner.
Ja.
En ægte romansk prinsesse, Jan.
Altså, novelle, er det sådan. Ægte, eller... Altså...
Ægte blodlinje, og det den romanske ægte kongefamilie, den er jo i virkeligheden faktisk tysk, fordi det var en tysker, som ligesom gjorde landet til et kongerige, kan man sige. Han blev tildelt Rumænien som kongerige, og så trådte han til, og ja, det har jo været kongerige. Og så har der jo været de her forfærdelige diktatorer. Senest kender folk måske Ceausescu-regimet. Men de har ikke været forskånet, vil jeg sige på den måde. Men der er stadig efterfølger af den originale første konge i Rumænien. Og der er blandt andet Irina Walker og hendes mand, John Walker. Og de to, de har altså i år modtaget en dom. I juli i år har de modtaget en dom. Det er så først blevet offentligt nu. For at have arrangeret hanekamp. Mexikanske hanekampe. Det er jo noget af det mest modbydelige, der findes. De har fået en bøde på knap 1,2 millioner danske kroner. De har fået at vide, at de skal fraflytte deres gård, hvis de ikke har råd til at betale det her kæmpe, kæmpe store beløb.
Hvad er de ved muffen? Altså, jeg tænker, det er jo...
Nej.
Rumænien blev en republik i 1947.
47 gjorde de, lige præcis.
Så der er vel blevet lavvandet i kassen gennem årene?
Jo, altså, Rumænien har også lidt rigtig, rigtig grimt af det her plan. Planøkonomiske diktatorer, som der har været der. Og det er også derfor, de er flyttet, og de er tredje generation i USA, dem her. Men ikke det, desto mindre er de altså jo royale. Og de har simpelthen arrangeret det her, som de kalder en original mexicansk aften, og det synes jeg jo er sindssygt. Men det har de så gjort ved, at man kunne komme ned, og så var det...
En temafest?
Ja. Og der har været mariachi-musik, altså det her band, der spiller... Og så har der altså været mexicansk mad. Det kan være, der har været nogle nachos, der har været noget guac, der har været lidt salsa, der har måske... Jamen, jeg ved ikke, der har måske været meget godt. Og så har der været hanekamp. Og det har måske været det drejede sig lidt om. De har simpelthen indrettet en lade til en hanekampsarena, den her romanske kongefamilie. Og nu må de altså bøde, og de har altså fået... Altså hele laden, man anser det for, har været noget, der har kørt i... Helt fra 2011, den her mexicanske aften med hanekamp, eller cockfighting, som det hedder på amerikansk. Hvis man, altså de har taget entré for det, så det har været et firma. Man kunne også sagtens bare komme uden at få den helt store mexicanske buffet. Man kunne sagtens også komme og se det. Det kostede så $20, og så kunne man så tilmelde haner, minimum 5 haner til hanekamp, og det kostede så $1,000, omkring 6.000 kroner, for at få lov til at... Og altså, jeg synes, det er så vanvittigt, men det vildeste
er... Det lyder mere som om, det var noget, de skulle tjene penge på.
Jamen, det var det jo også, og det er jo det, der har været lovligt. Det har ikke været indberettet til skat. 12 og skat, havde han sagt, til skattevæsenet. Men altså, nu er hun altså stille og roligt blevet idømt en klækkelig bøde. Hun skal fraflytte hjemmet, for de har ikke råd til at betale bøden, så de skal selv sørge for at fjerne bortfjernelsen af den her lade, som har været brugt til det her. Og så skal de flytte et andet sted hen, fordi at de altså skal betale 1,2 millioner dollars i erstatning til told og skat, blandt andet, fordi det, altså, der har åbenbart været rigtig, rigtig, rigtig godt gang i butikken. Ja. Det var ikke stedet med, at der kom sådan en 20-30 mennesker, når der var, romanske skråstreg, mexikansk mad, skråstreg, henkampsaften. Så dukkede folk altså op i hobetal, ja, og der var blevet lavet parkeringspladser ved laden, sådan, så man kunne køre der til. Det er jo Amerika, sådan ting og sager. Så det er også et råd til alle de andre romanske royale, der sidder og lytter til det her program.
Ja.
I skal lade være med at lave henkamp.
De
skal bare lade mig lave henkamp.
De kunne komme til Danmark og se, hvordan vi holder julefrokost, ikke? Med Hella Juf og alt det der.
Er det ikke rigtigt?
Oh, dårligt forslag.
Ah, okay.
Vi skal videre med programmet, Simon.
Yes.
Er det ikke, vi skal?
Mexikansk-romansk nyhed. Slut.
Mi caballo y puecor y México. ¿Dónde está la zaparrería? Y México.
Nu skal vi følge op på noget, og det jeg glæder mig til det. Jeg havde den faktisk allerede i torsdags, men tiden lyver, skulle jeg til at sige. Tiden løber altid fra.
Men det er også det, Chuck Norris. Det er også gået amok ind på vores Facebook-side med Chuck Norris nu. I'm sorry.
Det rykker.
Ja.
Det vi skal til nu, det er noget, vi har snakket om et par gange før. Og det handler om, det er jo de her sådan, folk, som render rundt, og ja, hovedsageligt i Los Angeles, men også Times Square i New York, render rundt, hvad skal man sige, plagierer kendte filmhelte. Og det kan være alt fra Elvis til Superman til Spider-Man til, ja, you name it. Og nu er den altså gal igen. Og den her gang var det altså så lige midt i det allerstørste turistfældested i Hollywood, Los Angeles. Der er man op og slås om turisternes gunst og penge frem for alt. Jeg har selv været der, og det er ganske forfærdeligt. Vi havde en episode, hvor man så Svampebob, som vi lagde op for et halvt års tid siden. Svampebob, der op og slås med to kvinder. Men nu er der altså indbyrdes stridigheder, fordi at der er nemlig en, som har fanget Mr. Incredible i hård kampolage foran det kinesiske teater med Batgirl.
Hvorfor er det altid foran det kinesiske teater?
Det er fordi, det er der, der er allerflest. Det er det sted, alle turister bare skal se. Der er egentlig ikke noget at se andet end et par skoaftryk. Nu skal jeg passe på, hvad jeg siger. Nogle håndaftryk, og så er der nogle stjerner.
Jamen, jeg har også været der. Jeg er fuldstændig enig med dig. Jeg kan kun være grundenig med dig.
Det er en turistfælde, men derfor så alle de her skuespillere, eller hvad man nu skal kalde dem, som har et lille bijob der, eller måske bare et job, klæder sig ud som dem her. Og til stede var, og det er nu, det bliver vildt, Simon.
Okay, jeg er klar.
Mr. Incredible og Batgirl, de kommer op og toppes på The Walk of Fame. Og det er ikke i orden. Altså, Mr. Incredible, han kører dårlig stil. Han er op og slås med en kvinde. Og det er der nogen, som blander sig i. Og det er ikke turisterne, for de er selvfølgelig fuldstændig larmslået. Hvem blander sig? Det gør Chewbacca, Freddy Krueger og Finn Holger. Og det er på video det hele. Jeg skal nok lægge det op, Simon.
Chuck ender ikke med.
Chuck Norris, han var det. Ej, han var et andet
var
sted.
Det sindssygt, altså.
Og det er selvfølgelig klart, man kan se, at turisterne står helt larmslået og tænker, hvad er det, der foregår her? Det er ikke... Jo, der bliver chattet, og så kommer Finn Holger hen og tager fat i Mr. Incredible og prøver at rive ham væk. Men efter han har smidt hende i gulvet, så kommer der altså en ung fyr, som står og tjener til dagen og vejen ved at sælge nogle CD'er. Jeg ved ikke, om det er hans hjemlade rapmusik eller hvad det er. Så kommer han frem, og så er det altså, så har vi altså ham, der er helt fremme, og Mr. Incredible og Chewbacca og Freddy Krueger, han holder sig lidt i baggrunden, fordi jeg tænker, han er sgu egentlig... jeg ved sgu ikke. Finn Holger kunne egentlig også godt være ret skræmmende. Men nu lægger jeg et link op, så kan man lige se, hvordan at er sådan en Hollywood style kamp, den bliver afviklet.
Ja.
Så skal vi til Sverige.
Ja.
Vi skal nærmere betegnet til Örebro. Og her bor der en ældre herre, 72 år. Han hedder Åke Samuelsson. De fleste mennesker i Sverige har jo taget rygterne om den russiske ubåd, der sniger sig rundt i svensk farvand, forholdsvis roligt. Men Åke, han tager det dybt seriøst. Han tager det faktisk så seriøst, så han har tømt sin opsparingskonto og har bygget sig sin egen ubåd. Ubåden, den er bygget på, ikke helt forbunden af, men den er bygget ud fra en tysk ubåd fra 2. verdenskrig, som han har erhvervet sig. Og så har han ellers pimpet den. Pimpet den groft. Jeg skal nok lægge nogle billeder op, så man kan se den.
Jo, jo.
Og han har navngivet sin delvist hjembygget ubåd Russian Destroyer. Så han er klar.
Altså som i, nu skal han sætte ud og smadre den ubåd, der sejler rundt der.
Ja. Hvis man kører forbi hans indkørsel op i Ørebro, så vil man kunne se denne her sådan, Russian Destroyer være der. Og han arbejder på den dagligt. Han mener altså bare, at det er et spørgsmål om tid, før Sverige ser russiske kampvogne og ubåde over hele landet. Og når den tid kommer, så vil han være klar med sin hjemmelavede ubåd til kampen mod russerne.
I like his style.
Og de kommer til at fortryde, at de overhovedet forsøger på det, siger Åke.
Er Åke en lille smule kukkeluk, tralala?
Han bor meget idyllisk. Han er 72 år. Jeg går ud fra, han har meget fritid. Og jeg tror også, at han måske har lidt mere tid til at sætte sig ind i tingene. Det kan være, at han har set nogle ting og læst nogle ting, som gør, han er overbevist, Simon. For han har altså brugt hele pensionsopsparingen på det her ubådsprojekt.
Ja.
Du har ikke spurgt, hvor mange penge han har brugt indtil videre.
Ej, for jeg tænkte, at det...
266.000 svenske kroner. Det er en 214.000 danske kroner.
Vi har jo god gammel Peter Madsen, ikke? Manden, som jo har bygget ubåde i... jeg skulle sige, siden stenalderen.
Jo, men han er ikke bange for noget.
Nej, det ved man ikke.
Eller hvad?
Det ved jeg ikke så godt.
Jeg har
godt,
lige lagt to billeder op af Åke, som henholdsvis sidder nede i sin ubåd, og så er der et, hvor han træder op i den. Og der kan man altså se, og noget af det ser altså lidt ud som om, at han har... altså, det er en ældre ubåd, han har pakket ind i noget formskum, og så snittet den til et frækt look. Den er vild. Jeg tror ikke, han har brug for ligesom at vise, hvad arsenalet består af, men han går bare ud til pressen og siger, jeg er klar. Og sikkert er det også på russisk.
Mm.
Og når de så søger på Åke, så ved de, de måske lige skal tænke en anden gang, når de bevæger sig ind i skærgården eller andre
ikke,
steder.
De skal ikke komme trille der og tro, de er noget helt specielt.
Nej, så er det spørgsmålet, om man bare kan nå ud til vandet med den. Jeg lægger lige nogle billeder op, Simon, af det fantastiske projekt.
Super. God idé. Nå, vi skal videre i dagens tekst, Jan, og vi skal lige runde en sådan en lyd her. Kan du genkende lyden?
En telefax, en telex, en printer.
Ja, en printer.
Det er en printer?
Ja, det er nemlig en printer.
Okay.
Og det er fordi, at nu er der et nyt tiltag, som kommer fra USA godt nok, men jeg er ret sikker på, at det vil vinde stor indpas her i Danmark. Vi er jo det eneste radioprogram, Jan, i Danmark, så vidt jeg ved, der gør noget for at forbedre bedemændenes arbejdsmiljø. For at gøre det en lille smule sjovere, for at give det en lille smule kolorit, for ligesom at lægge velure på gulvet, for et hårdt arbejdende folkefærd, som jeg synes, man jo, som vi alle sammen på et eller andet tidspunkt kommer i kontakt med, men som jeg synes bliver negligeret på voldsomste måde. Jeg synes ikke, at der bliver snakket nok om i al bred offentlighed, om hvordan bedemændene egentlig har det sådan arbejdsmiljømæssigt.
Vi har snakket om bedemænd, men ikke lige den del af det, nej.
Nej, lige præcis.
Og det sker nu.
Vi har jo opfordret til det der med at søge, at danskere jo med afdøde slægtninger i forhold til, ja, hvis det er passende og moralsk og etisk forsvarligt, har det lidt sjovere med deres afdøde slægtninger. Giv dem en lille smule. Vi har også haft så mange gode historier, Jan, hvor folk er blevet begravet på deres motorcykel, blevet sat op, som om de var været inder ved en fest, de var boksere, de var motorcykelræser. Ja. Altså, der har været så mange skidehamrende gode.
Kreative.
Virkelig kreative, og også, synes jeg, berigende afskedsceremonielle idéer op på bordet, Jan. Og hjemme, der er vi jo sådan, nej, det kan man ikke, og de døde, og de skal jo... Og ja, og selvfølgelig, der er selvfølgelig meget, meget tragiske dødsfald, som man selvfølgelig må afveje, om man ligesom skal prusse, om man skal, hvordan man skal behandle lige præcis en bisættelse eller en begravelse af sådan noget forfærdeligt noget. Men for langt de fleste af os, så kommer vi jo af dage på en nogenlunde naturlig måde. Og det er uigenkaldeligt, det må man også sige.
Bestemt.
Der er selvfølgelig frihed til i programmet til at tro lige, hvad man vil, men... Men hvis man vil tro på, at sjælen vandrer videre i et nyt hylster på et andet tidspunkt, så skal man også have lov til det. Men et kapitel afsluttet, så må man godt synes, jeg gør lidt ud af det. Og nu kommer der det, som jeg tænker kan være overgangsmodulet til, at vi som danskere kan begynde at give vores bedemænd, vores hårdarbejdende folkefærd, en lille smule mere, hvad kan man sige, armrum, kreativt armrum. Fordi det er nu sådan, at man kan få printet sin egen urne. Der er et amerikansk firma, som hedder Forever Sense, som er altså begyndt at printe folks urner alt efter, hvordan de gerne vil se ud.
Forever Sense.
Der var en mand, der gerne ville begraves som hans karakteristika, og det var altså sådan en hat, han altid gik med. Så fik de lavet hatten i 3D som urne, og bum, så kunne han begravet i dem. Det er et materiale, som er, biologisk nedbrydeligt. Det vil altså sige, at det er ikke noget, der skader naturen. Det er noget, som man kan, altså, man kan få farver, og man kan jo pynte det bagefter og sådan ting.
Jeg vil godt begraves i Chuck Norris.
Det skal du ikke starte på nu. For det der er gået amok ind på vores både Twitter og på vores Facebook. Vi har verdens bedste lytter. Der er ikke nogen grund til, at jeg ikke skulle i går aftes, da jeg skulle i gang med at kigge på forberedelsen i dag, lige klikke forbi vores Facebook-side. Og ja, så måtte jeg jo i knæ igen, Jan. Men det skal vi ikke snakke om nu.
Nej, nej.
Men du kan komme tilbage som Chuck Norris. Det tager bare lang tid. fordi de skal printes. Det tager en hel dag.
Skal printes i sten.
Det...
Nå, undskyld. Det måtte jo komme på banen.
Jeg sidder bare, jeg kan ikke... Det er så latterligt, at jeg kan lave mig grine i de der Chuck Norris ting. Jeg synes fandme, det er sjovt.
Nå.
Nu kan jeg ikke tænke på andet, at dig, der bliver båret i en en-til-en-statue af Chuck Norris.
I sten.
I sten, jeg kan slet ikke forstå det. Men jeg lover dig. Nu har du sagt det.
Ja.
Og det er jo først forhåbentlig mange år, at du skal stede til evigt hvile.
Jo, lad os nu
Men jeg vil lade gå videre til din familie og din nærmeste, at du i radioen har sagt, at det kommer altså kun til at ske på en måde. Nå, og det vil jeg respektere. Det vil gerne så ved at have noget af dig begravet i det. Men altså, det her firma, de bruger den her 3D-printer. Jeg lægger et link op til deres hjemmeside på vores Facebook.
Er det så dyrt?
Ja, det er lidt pebret.
Okay, men så får man det også, som man vil have det.
Så får du det fuldstændig som man vil. Og der er altså fine, fine eksempler på, hvilke urner, der er blevet printet derovre. Ikke? Og man kan jo også gå ordentligt. Altså, jo flere detaljer, jo dyrere er det jo vel sagtens. Og de sidste touches, altså hvor man lige maler lidt på eller gør noget, det er sikkert også det, der koster rigtig, rigtig meget. Der skal sikkert nogle rigtig dygtige fagfolk til ligesom at gøre det livligt på en eller anden måde.
Så det er
måde,
et high-tech forholdslokale, de har på en eller anden måde.
Men jeg er sikker på, at hvis du bestiller Chuck Norris, så bliver alle sejl sat ind. Der kan være noget rabat. Det er jo helt sikkert. Mm. Men altså... Nu vil jeg lægge den op på vores Facebook-side, facebook.com/bæltestedet, og så kan du ellers se, hvad der er. Alt fra små modeller af biler til lidt mere makabre ting, men man tænker på den måde. Jeg tænker, det er nu, at vi skal til, og det er nu, at bedemændene skal hanke op i sig selv, hvis de tør.
Og få købt den printer der.
Få købt den printer og sørge for, at... hvorfor ikke gøre begravelsen lidt mere farverig?
Jeg er enig.
Som sagt er der jo de her meget, meget tragiske dødsfald, fint nok, men det er ikke alle dødsfald, der er tragiske, og det er, hvorfor fejre, hvorfor sørge? Jeg har været til alt for mange begravelser de sidste 4-5 år, og dem er begravelsen, jeg kan huske virkelig, det er der, hvor at, man efter begravelsen, bisættelsen, fejrer vedkommendes liv, og ikke at vedkommende er bort, og der har altså også været nogle tragiske dødsfald imellem, skulle jeg da lige hilse at sige, men altså hvor at man så har kunne se hinanden i øjnene, familie og venner, og så i stedet for at græde kun. Det skal selvfølgelig også til. Det er 100% sikkert. Sorgen må man aldrig nogensinde glemme, men den er der jo hele tiden. Men også prøve at smile og mindes alt det gode og det dejlige. Og hvad hedder det? Der tror jeg, at bedemænd kan hjælpe meget, meget mere, end de selv går og er klar over. Ikke at jeg siger, at det er ukompetente bedemænd, vi har i Danmark. Jeg siger bare, at vi kunne gøre det så meget hyggeligere for...
Der skal mere på menukortet, det er det, du siger.
Det er det, jeg siger.
Det er en interkontinental tretrins humørløfter. Drik, så letter skyggerne.
Så skal vi til en af mine nye, hvad skal man sige, nyhedskilder.
Ja.
Lidt utraditionelle, nemlig Kickstarter. Du ved, jeg er vild med det, og folk har gang i nogle spændende ting. Og nu skal vi snakke om en ny Kickstarter-kampagne. Det er nogen, der har gang i et projekt, som hedder No Phone.
No phone?
No phone, ja. Og det er, hvad det lyder. Det er en telefon, som ikke er en telefon. Eller...
Jeg kan ikke forstå det.
Nej.
Det er svært for mig at forstå
nej,
det.
Men det er en telefon, som ikke er en telefon, Simon. Det går ud på, det er, at det er et stykke plastik, som er lige så... Eller samme udformning som en iPhone. Er du med?
Nu ved jeg godt, hvad det er.
Okay. Skal jeg uddybe det?
Ja,
kan du bare sidde og nikke og jade over.
Yes, det gør jeg.
Det handler om telefonafhængighed. Det handler om, at folk overalt ødelægger, altså på hele jorden, ødelægger deres dates, distraherer ved koncerter, altså steder, hvor man ligesom skal være der sådan mentalt. Biografer blandt andet, også altså, når der er proppet på metrostationer, togstationer, i det offentlige rum generelt, så går der altså nogen og har for meget fokus ned i deres smartphone. Og det er jo det er en afhængighed, Simon.
Ja, det kan også, det er jo, altså, man kan jo rent faktisk nærmest diagnostisere det.
Ja.
At folk, som er, at det hedder nomofobia, når man er bange for at ikke have sin telefon på sig. Ikke?
Lige præcis, og nu er den her så no phone. Kickstarter-kampagne, hvad kan man sige, det er jo lidt utraditionelt, for det er jo en gadget-fri gadget, kan man sige det?
Det tror jeg godt, man kan.
Ja, deres mål var at samle $5,000 ind, det er 30.000 kroner. Og i den skrevne stund, så er der altså 300, der er bidraget med i alt $6,340. Det er 37.000 til det her projekt. De fleste har doneret omkring $12, det er 70 kroner. Som i øvrigt også vil være prisen for en no-phone.
En telefon-attrap.
En telefon-attrap, og de har faktisk lavet reklamer. Jeg kan smide en op, de har lavet på Vimeo, som er meget, meget kedelig, men det er jo også et forholdsvis kedeligt produkt. Dog! Ved de lave en... altså, man kan sige, det, der er det gode ved den her jo, det er jo, at den kræver ikke... Altså, den løber ikke tør for strøm.
Nej.
Og den skal heller ikke opdateres.
Og man kan ikke tage den.
Men de overvejer alligevel at opgradere den og lave et lidt finere model.
Ja.
Og det er NoPhone Selfie Upgrade, hvor du simpelthen kan sætte et spejl på bagsiden af din NoPhone, så du kan kigge dig selv i
spejlet.
Ja, ah,
men det... ved du hvad, jeg tror også, jeg siger det i afmagt, fordi jeg kender godt det der med, at man føler, man er afhængig af sin telefon, ikke?
Jo, og jeg tror, at alle sammen, også jer, kære lytter, kan være med på den galej. Det, der er jo egentlig ved det, det er jo altså, at man ikke bruger så meget, man har ikke så meget fokus på de folk, man er fysisk i rum med, men på alle de andre ude omkring, som man kender. Og når man så er sammen med dem, så sidder man og ser, hvad dem, man ikke er sammen med, laver. Det er jo sådan lidt...
Men det er jo den der, hvis man tager sin telefon frem, så er det jo lidt... Sådan er jeg i hvert fald opdraget, ikke? At så er det sådan lidt, fordi så gider man ikke være sammen med de mennesker, agtigt.
Jeg kan jo stadig... Det er afhængighed, Simon. Det er afhængighed.
Jo, men jeg kan jo stadig... Og det er uden at gøre det med vilje, hvis jeg er hjemme hos de gamle og spiser, så kan jeg jo lige sådan helt naturligt bare lægge min telefon på bordet, ikke?
Mm.
Og det ved jeg godt, skal telefonen ikke, altså ikke mens vi spiser, jeg bliver snart 38, ikke? Altså, den der telefon, den kan godt komme af bordet, ikke?
Mm.
Og den skal bare ligge derovre. Altså, den skal, altså... Og der er telefonen jo er sådan en form for udslagsgivende for, hvilken sindstilstand man er i det sociale rum, ikke?
Mm.
Altså, alt muligt pis, ikke?
Mm.
Eller hvis man bare sidder med den, og kigger ned i den, og bare scroller igennem sin gamle sms'er, får ligesom at signalere, I skal ikke, jeg gentager ikke, jeg understreger ikke ved at bladre lidt mere hissigt i mine brugte beskeder, kom tæt på mig.
Men den er meget god en gang imellem, hvis du sidder i tog, og der er en, der begynder at snakke til dig, som du ikke kender heller et eller andet.
Så bare tage en plastikklods op med spejl på, så begynder du at sidde og kigge i det?
Det kan man også gøre, så bliver de bange.
Ja.
Men ellers, hvis du har en med noget strøm på, så kan du, er det, altså, den kan også bruges til noget, men der er mange, der er afhængige af det, og vi kan nok selv...
Jeg har altså det bedste og mest fredelige, pacifistiske middel, der er mod folk, der sidder og snakker for højt mobiltelefon i toget eller bussen, det er at begynde at klappe. Og så få flere og flere folk med. Der er jo ikke noget voldeligt i at klappe, det er jo en af de mere pacifistiske måder at lave et henvendende antrit på i forhold til kontakt. Der er klapningen altså rigtig, rigtig stort. Man kan også begynde at fløjte tæt på personen, der snakker telefon, men så overskrider man, synes jeg, nogle intimsfæregrænser, som ikke skal overskrides i forhold til den kommentar, man gerne vil bibringe til situationen.
Ja. Man kan også bare sige, kom nu, der er næsten ikke mere coke tilbage.
Ja, jeg plejer at sige, prøv at jeg ikke flere små penge tilbage, så jeg bliver nødt til at løbe nu.
Jeg har lagt det op på vores Facebook-side, en lille ting, hvor man kan sammenligne iPhone 6 versus non-phone, altså hvad den kan.
Okay.
Den er meget fin, og så er også en lille reklamefilm for no-phone. Det kan man så sidde og nørde sig lidt med.
Der er gang i den på facebook.com/bæltestedet der stadig, ikke med A, men med A og E. Yes. Lad os smutte ud af studiet, Jan.
Hvor skal vi hen?
Vi skal på havnen. Det er noget, jeg godt vil snakke om.
Undertøj!
Ja, det er ikke undertøj. Det er bare helt almindeligt. Og det er jo den her kampagne, der hedder Danmarks Nationalret. Som jeg har fulgt med i rigtig, rigtig, rigtig lang tid, siden den blev lanceret. Og nu er der altså, nu er antallet af nationalretter contenders nede på 8, Jan. Og de retter, der skal kæmpe om at blive Danmarks nationalret, det er fra Nordjylland, krebinetter eller karbonader med grøntsager eller grønærter. Fra Midt- og Vestjylland, der er der brændende kærlighed. Fra Østjylland, så er der smørbrød. Fra Sønderjylland, der er stegt flæsk og persillesauce. Fra Fyn, der er æbleflæsk. Fra Vestjylland, der er stegt svinekotelet. Og fra København, der præsenterer der hakkebøf med bløde løg og spejlæg.
Så det... Okay, så det er, vi er ude i sådan en lands, sådan en egens battle.
Ja, egentlig lidt, ikke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Hvad hedder det? Og jeg tænker, at der mangler lidt. Altså, nu skal jeg lige finde noget her, 2 sekunder.
Hvad skal du finde?
Ja, det skal jeg selv da.
Men er det meget vigtigt, Simon? Ja, er det vigtigt, at vi har en nationalret?
Det er det, som jeg sådan er lidt, lidt i tvivl om hvor vigtigt det er. Fordi at jeg var inde i budrunden med... Altså, der er jo masser, der kunne byde ind på det her. Og jeg havde et bud, som hed kogt torsk, hårdkogt æg, rød bedre, sennep og kartofler. Eller hvad hedder det? Sennepsovs og kartofler. Fordi det, synes jeg, er en ret, som vi kan være rigtig, rigtig, rigtig stolte af. På rigtig, rigtig mange måder. Mm-hmm. Der er masser af lokale råvarer, og der er også en af de råvarer, som vi i Danmark aller bedst at producere. Eller, og...
Sinup?
den er god. Der er torsk. Og derfor jeg taget os herned til havnen.
Ja. Du vil slå et slag for torsk?
Ja, nok mest fordi jeg synes, at der mangler lidt... Der er slægte sild på, ikke?
Ja.
Og så er der jo smørbrød. Og på smørbrød kan du jo også komme alt godt fra havet ind i, ikke?
Det er rigtigt.
Og slægte sild er også vanvittigt lækker, synes jeg.
Ja, det er godt.
Altså, hold kæft. Så tænderne løber ned i halsen, ikke? Det er fandme godt. Så det, der er jo lidt, men ud af 8, så er der en, altså der er kun halvanden, vil jeg sige, ret med fisk. Mm. Og jeg ved ikke, om det er fordi, at vores fødevareminister Dan Jørgensen, han er i så voldsom clinch med, hvad hedder det, med mange af landbrugene i Danmark i forhold til alle mulige ting. At han ligesom skal prøve at råde bod på det, og så i henhold til en statsstøttet kampagne sørge for, at der kommer en masse retter ind, som aftages fra det danske, fra de danske kødproducenter, mm-hmm. som jo også på mange punkter er dygtige kødproducenter. Hvad hedder det? Jeg synes bare, at det er rigtig synd for... Og når vi står her på havnen, så synes jeg bare, at det er synd, at der ikke kommer mere fra havet med ind i budrunden.
Og vi har jo rigtig meget vand omkring vores smukke lille land.
Ja, hvis der er noget, vi har, så er det... Altså, jeg tror, jeg læste en eller anden undersøgelse eller et eller andet om, at I Danmark, der kan man ikke komme... Altså, du kan maks komme 50 km væk fra kysten i Danmark. Eller fra noget vand i det hele taget, ikke? På en eller anden måde. Jeg ved ikke helt, om det er rigtigt. Men,
jamen, det er også lige meget. Det lyder fedt. Og det er jo mere til at understøtte det, du har gang i.
I hvert fald noget vand, ja, lige præcis. Ja. Men altså, og så synes jeg, røget ål mangler.
Jo, det er en truet dyreart.
Ja, det ved det jeg godt. Ikke. Det ved jeg godt.
Altså, men der skal du ned til Asien, så er det lige meget.
Så hvis jeg præsenterer et stykke klassisk dansk mørbrød, som er et stykke råbrød med røget ål.
Æg.
Og så noget røget æg på, og så lidt purløg. Er det så helt forbudt og for dårligt? Jeg forstår det ikke, Jan.
Jamen, det havde.
Men fiskene mangler i den grad, jeg er godt klar over, at det jo selvfølgelig ikke har noget med fødevareministeren som sådan at gøre, at der er jo kommet en masse bud ind på, hvad det her skulle være.
Mm.
Og der har også været sindssygt, sindssygt mange fede bud, både klassiske og nyfortolkninger og sådan nogle ting. Og sådan som jeg kigger på det nu, man kan gå ind på hvad hedder det, på den hjemmeside, som hedder danskernesmad.dk, og så skråstreg nationalret, så vil du så kunne følge med i, hvad der er. Og der er alle de her fantastiske ting, som er med. Brændende kærlighed, for eksempel, ikke? Der er ligesom, der er mange, der har givet deres bud på lige præcis, hvad det skulle være. Men jeg kan bare ikke i min vildeste fantasi forestille mig, at det kun skal være stegt sild, der skal repræsentere det her. Så jeg er blevet sådan lidt, altså jeg vil respektere, altså fuldt ud vil jeg respektere konkurrencens udfald. Mm. Det er slet ikke, altså.
Jeg synes, der er nogle af dem, der er lidt kedelige.
Men jeg vil aldrig acceptere det. Nej, jeg kommer aldrig nogensinde til at acceptere den konkurrences udfald. Jeg synes, det er noget. Tænk at bruge. Der bliver sikkert brugt rimelig mange penge på at sætte den her i gang. Ikke?
Det kan du være sikker på.
Altså, og der tror jeg bare, at jeg synes bare, at Fødevareministeren skulle administrere sine midler på en anden måde i forhold til at kåre Danmarks nationalret.
Mm.
Så heller det bedste måltid. Altså, det der, jeg kan da ikke se noget mere trist, end at sidde og spise Danmarks nationalret alene.
Nå, men det
godt være, at der er nogen, der synes, det er rart, men det er ikke det med god mad, det skal gøre for. Men jeg synes, det skal stå enhver dansker fuldstændig frit for, hvad de vil kalde deres nationalret. Der skal ikke være skrevet noget ned om nationalretter anno 2014. Det er simpelthen, det er bullcrap, og det spilder penge. Og det
ændrer sig jo også, Simon. Fordi hvis de vedtager det nu, så finder de ud af, at det her, det er der. Det rykker meget godt, og så kan de skifte ud hver tredje år eller andet. Sådan har det været med dyr. Ja. Sådan har det været med træer. Det kan jeg godt lige uddybe for dig.
Ja, ja.
Den første nationalfugl, vi havde i Danmark, det var lærken. Det var i 60'erne.
Mm.
Sommeren 84, der gennemførte DR en afstemning om Danmarks nationalfugl, og der blev det knopsvanen.
Ja.
Så kan man tænke, Danmarks nationaltræ, hvad kunne det være? 1936, der blev det bøgen, eller var bøgen.
Mm-hmm.
Senere så i 2000, der var det en. Det var igen DR, der var ude for. De har åbenbart behov for det. Så nu mangler vi egentlig bare. Nu ser jeg noget lige foran mig, Simon.
Ja, ja.
Nu kan de ikke være med på det her med, hvad Danmarks nationalret er. Vel?
Nej.
Det tog jeg kørt. Ja. Men kage. Danmarks nationalkage. Jamen, den store bagedys. Vi skal have fat i, hvad hedder han, Tobias?
Ja, 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 ja. Ja. Han skal
kreere Danmarks nationalkage.
Ja, det og så skal Mette Blomsterberg servere det i fransk undertøj.
Altså og
også Jan Friis, også i fransk undertøj. Det bliver sindssygt. Det bliver sindssygt bagdyst. Jan, prøv at høre. Ja, for mig har nationalretten været sådan noget, man sagde sarkastisk, når man serverede rødgrød med fløde. For sjov, ja, ikke?
Jo. Altså det holder heller ikke.
Altså
det er sjovt, når turisterne skal sige det, ikke? Men ellers så, nej, det er lige det skal være lidt ekstravagant.
Det kedeligste, jeg kunne forestille mig, det var, at sidde rundt om et bord og diskutere om, om nationalretten var lavet rigtigt, om det var den rigtige nationalret.
Jamen, det var den falske.
Ja, lige præcis. Jeg kan bare ikke se, hvordan man skal.
Men prøv at, du kan jo tage til hvilken som helst turistfælde her i midtbyen. Og så det, du bestiller, når du er japansk turist, for eksempel. Mm. Der vil de sikkert fortælle dig i, altså, lige meget hvad for en, du tager på menukortet ind på den danske restaurant eller kro, at det er nationalretten.
Ja, smørbrødet eller.
Ja, eller flæskestegen, whatever.
Ja, lige præcis. Men det er en ret, come on, vi har så meget at være glade for.
Ja.
Altså, det er.
Jamen, jeg er med på din galej, jeg kan sagtens følge
dig. Det er jeg fandme glad for. Altså, vi producerer, altså hvad vi producerer i Danmark, som ingen andre steder i verden kan producere. En af de få ting, som vi virkelig kan byde til bordet med, det er noget af det mest højkvalitative fisk. Overhovedet ikke at negligere vores kødproducenter, for vi har også altså en masse gode kødproducenter. Men hvorfor så ikke for eksempel så artsbestemme og sige, prøv at høre, det her, det skal handle om gamle danske husdyrraser, som er ved at lide en forfærdelig død i indavl og menneskelig stolthed. Så sige, prøv at høre, inden for de her rammer, der skal vi have det, ikke? Altså vores.
Det kunne indeholde tre retter. Forret, hovedret og dessert.
Jamen altså en menu, som man vil servere til
mennesker. Så kan der være fisk til forret, ja. Noget kø til hovedret, og så er noget lækkert, noget Tobias finder på til dessert.
Jamen, den galej rider jeg også lige på. Den
er det sådan, det skal gøres?
Jamen, altså, jeg har det sådan.
Dan, du må godt tage den.
Men det ved han. Altså, Dan, han hører altid det her, så det, du tager den selvfølgelig bare. Og jeg er ikke sur på dig, Dan. Det er ikke dig. Jeg er lidt træt. Ikke meget sur. Jeg synes mere, at konceptet i det, Du skulle have snakket med de voksne, inden du satte det her i gang, fordi det er altså... Jeg ved godt, du skal gøre det godt for vores danske kødproducenter, dem, som står i en kommerciel kødproduktion og sådan noget, at jeg har været rasende på dig. Jeg kender jo selv nogle af de der bønder, som jo altså intet er godt at sige om manden, vores nuværende fødeminister. Men du, man, jeg synes satanede ikke, at man kommer til hvad hedder det, jeg synes fandme ikke, man kommer ordentligt til bordet ved at kåre en nationalret. Altså, det synes jeg over, altså, så skulle man hellere kåre en national råvare. Hvis man endelig skal gøre det til en konkurrence. Mad skal ikke være en konkurrence først og fremmest, men alligevel. Og jeg ved godt, at nu sidder man her, og det er blevet meget personligt, og det må jeg undskylde, kære lytter, men heldigvis er det jo det Radio 24 er for. Altså, det her, det er blevet personligt, det er blevet subjektivt, det er blevet passionerende, og det er blevet råbende. Det må jeg, altså, det må jeg beklage. Jeg er bare så meget modstander af, hvad hedder det, af at kåre en national ret, fordi jeg synes, at vi har så meget godt at byde på. Så hvorfor ikke bare være pisse stolte af det, og så igen, så mangler vi altså drengene og pigerne, som står for en af de aller, i mine øjne, allerbedste råvarer, som vi har i Danmark, og det er de ting, som vi hiver op fra havet. Så ja, som sagt, jeg kommer til at respektere.
Vi er med, Simon.
Men ja.
Pas på blodtrykket.
Det skal jeg nok. Jeg skal lige have lidt frisk luft. Så kom jeg ind for igen.
Ja.
Ja. Det blev meget personligt, og det skal
jeg beklage. Det er fint. Det er fint. Det skal der også være plads til.
Tak.
Vi skal til Hviderusland. Vi var der. Hvornår var det? Det var i sidste uge.
Og vi var i Hviderusland?
Ja.
Okay, to sekunder.
Uden galt igen.
Позбить нескуду вот это правда. Бабу, 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 бабу. Пушкин. Владивосток, буги, буги. Ленинград. Корупцион. Правда, Россия. Москва, буги, буги, yes.
Og den her gang, der handler det ikke om, at Hviderusland er efter Rusland omkring de her pølser med toiletpapir i. Det er ikke det, vi skal snakke om. Men nej, vi skal snakke om præsidenten Alexander Lukasjenko, fordi han er ude igen.
Nå.
Han vil kriminalisere.
Kriminalisere.
Arbejdsløshed.
Det er det, man kan gøre, når man skal løg, så kan man kriminalisere løg.
Nej, det er ikke det.
Jo.
Han vil kriminalisere arbejdsløshed, eller det, som kaldes social parasitisme.
Altså, hvor man snylter på det sociale system.
Samfundsnasser, hed det i 80'erne, mener jeg.
Det gør det vel for fanden stadig.
Altså, han tager det helt old school, den her tilgang til det. Det handler jo, hvad skal man sige... Han kørte helt old school for at bekæmpe den elendighed grundet den moderne kapitalisme. Hvad siger du til det? Er det ikke at brække det sådan nogenlunde?
Åh, det må jeg sige. Han kunne muligvis godt være gammel kommunist og blevet sur og så blevet liberal.
Ja, og det er nemlig det, han bringer på banen, fordi det er jo det her gamle sovjetiske ord. Social parasitisme.
Det er et vildt ord.
Det er ret vildt. Forslaget er blevet fremsat under en diskussion i Hviderusland med politiet, som havde et forslag om at straffe folk, der ikke ønsker at arbejde, selvom de er arbejdsdygtige. Herunder vil man så pålægge dem tvangsarbejde. Og der siger Lukasjenko altså så, vi er nødt til at gøre de her, altså få de her mennesker sat i arbejde lige meget hvad.
Mm.
Så derfor tænker man nu, hvis vi nu tror dem med fængsel, så skal de nok finde på noget at lave.
Det er jo ikke noget, som overhovedet får tankerne til at falde tilbage på et gammelt russisk diktatur, hvor man ikke kan modsige systemet.
Præcis, og det kan vi lige vende tilbage til. Ja. Hvis vi tager nogle tal, så er der 9 millioner borgere i landet,
ja,
Hviderusland. Mm-hmm. Og ifølge statistikker, så er det altså under 1% af dem, der er ledige. Uafhængige eksperter anslår, at tallet er omkring 10% af den samlede arbejdsstyrke, der er arbejdsløse i Hviderusland. Lukasjenko har været ude før med sådan nogle lidt, hvad skal man sige, radikale beskæftigelsesforskrifter. I 2012, der sagde han, at han ville have det forbudt for arbejdstagere i alle, jeg skal sige, den store statskontrollerede træindustri at sige op, uden at have fået tilladelse af deres chef. Det vil sige, hvis chefen ikke synes, at du skulle sige op, så er der...
No go.
Så er der ikke noget at gøre. Og blandt andet også, hvis folk valgte under svære tider at opgive deres erhverv som landmand.
Så fik du også bare røv at trutte i.
Og sige, det er dit livskald. Du har valgt at blive valgt landmand, og det skal du fortsætte med, fordi at vi har brug for dig, lige meget hvor dårligt det går. Social paraticisme blev bemærket på den her side af jerntæppet. Hvad kan man sige? Det var jo en handling under sovjettiden fra 1936 til 91. Netop baseret på det her med den socialistiske stat, og om det der med, at raske mennesker havde pligt til at arbejde for at hjælpe med at opbygge et kommunistisk samfund.
Mm.
Men på den her side af jerntæppet, der blev det specielt bemærket i 1964, hvor en berømt digter, der hed Josef Brodsky, han blev dømt for social parasitisme. Trods af hans argument om, at jamen, han havde et job, fordi han var jo digter.
Ja, det kan man jo, altså, det tror jeg, man har meget, meget svært med, mindre man skriver propaganda, digte eller prosa for dem, der sidder på flæsket, så tror jeg ikke, man kan kalde sig en del af den arbejdende styrke, hvis man bare sidder og skriver digte. Og så er man jo også en del af det kreative, og det har jo aldrig på nogen måde, med mindre man var, at man var pikslæggende for diktaturet, så har det jo aldrig været godt at være kreativ i sådan nogle steder, vel?
Nej. Det gjorde faktisk også, at han ufrivilligt kom i eksil fra Sovjetunionen i 1972, hvor han tog til USA. I 1987, der vinder han Nobelprisen i litteratur.
Ja, lige præcis.
Så han kunne noget, og han er ikke blandt os længere. Han døde i sit hjem i Brooklyn i 1996.
Ja.
Men ja...
Hvor er det sindssygt, det altså...
Så det er bare om at komme i gang, hvis man
sidder og kigger
for meget ud af vinduet i Hviderusland.
Håber ikke, at det bliver, håber ikke, det bliver aktuelt. Det synes jeg fandme er sindssygt. Altså i morgen, der har vi jo igen nyt fra Østfra, hvor vi jo altså skal gå i dybden med de ukrainske valg, som jo løber af staben på søndag.
Mm-hmm.
Det vil vi jo meget, meget, meget gerne se med objektive øjne på, men vi er jo desværre faldet i, Jan, og alt vores støtte ligger jo til... Internetpartiet, som har blandt andet Darth Vader og Chewbacca med på deres valgplakater.
Ja.
Men det beskæftiger vi os med i morgen, Jan. Lige inden vi slutter af her i dag, så kan jeg tilføje lidt til... vi har jo haft mange af de her ting, eller du har haft i hvert fald, med det her med underbukser, med mærkelige ting med underbukser,
mm-hmm.
Som er blevet smuglet, som er blevet stjålet, og som der er alt muligt. Nu er der simpelthen... I USA en ny underbuksesag, Jan. Og det drejer sig om en 18-årig Benjamin Hawkins, som bliver anmeldt af en nabo, fordi at hun har mangler nogle trusser fra sin tørresnor, og så er der været indbrud, og så er der faktisk også blevet stjålet nogle våben i hendes hus. Så hun er meget, meget sikker på, at det er altså naboens uvordne søn, som har været inde og rode i hendes undertøj, og så også i farmands våbenskab.
Våben og undertøj?
Lige præcis. Så hun ringer til ordensmagten, og de defilerer jo så forbi Benjamin Hawkins bopæl, og de kræver så for adgang til hans gemmer. Og det er ikke så lidt. Hvis en 18-årig mand han har en større samling mere eller mindre fuld eller halvautomatisk håndvåben, og over 500 par dametrusser, så er det måske en lille smule på den forkerte side.
Jo.
Så det er altså det nye nu, at kombinationen af at stjæle håndvåben og underekvipering til kvinder, måske en trend, som vi skal passe på. Så vi bliver nødt til at også opfordre lytterne til at lægge mærke til. Det er måske ikke noget, man lægger så meget mærke til, specielt ikke de kvindelige lytter, måske hvor mange par trusser, man har liggende, og om de forsvinder. Og hvis det så også, hvis der er en person i husstanden, som har våbentilladelser, og dertil også har anskaffet sig, selvfølgelig med god ret, våben, at de forsvinder. Hvis man har en stor samling morgenstjerner, så kan man jo lige se på, om man har forstjålet nogle trusser af en morgenstjerne. For det er ikke noget, som jeg synes, at man skal gøre til en tradition.
Nej. Man skal lade folks trusser være, og også våben for den sags skyld.
Og på den anden side, hvis du nu sidder derude selv og er mand eller pige, som elsker at stjæle våben og trusser, ikke andet, ikke snold, ikke æbler, ikke noget som helst. Det eneste, Altså, det klør i fingrene, hver gang du ser et par kvindetrusser. Ikke for at tage dem og dufte til dem, bare for at stjæle dem. Så skal du vide, du er ikke den eneste i verden. Der er hjælp at hente. Der er masser af hjælp at hente, Jan.
Jamen, det er godt.
Ja, det var stort set også alt, hvad vi nåede i dag.
Men tak for info.
Jamen, selv tak, Jan.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.